Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz cəbhə xəttində baş verənləri müzakirə edirdik. Cəbhə xəttinin sakinləri oraya ezam olunmuş Gəncəbasar müxbirimiz Günnur Raqif qızı və iki ekspertlə hərbi və siyasi təhlilçi Üzeyir hərbi təhlilçi Üzeyir Cəfər və siyasi təhlilçi Elxan Şahinoğlu ilə. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısını Azadlık Radyosunun web səhifəsindən, YouTube kanalından və Hotbird Pekində yayımlanan Azadlık Radyosu TV kanalından izləmək imkanınız olacaq təkrarını. Bundan sonraki dəqiqələrdə isə mövzumuz kredit qadağasıdır. Niyə Mərkəzi Bank kreditlərə məhdudiyyət qoyur? Söhbət arayışsız verilən kreditlərdən gedir. Bunlara qadağa qoyub iqtisadçı ekspert Samir Əliyevlə söhbət edəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlık Radyosu'nun efirində. Hər vaxtınız xeyir Samir Bey, təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və əhali banklara kifayət qədər yəni borclanıb artıq. Bir müddət əvvəl borc almaq asanlaşdı, amma ucuzlaşmadı. İndi isə çətinləşdirirlər. Ucuzlaşdırmırlar, amma çətinləşdirirlər. Bax, bu nəsə dayanır mı bu siyasətin arxasında?
Hər vaxtınız xeyir. Aktual məsələdir. Ən əsası həssas məsələdir. O baxımdan ki, bu qadağa bir daha onu göstərdi ki, demək olar ki, qadağa hamımızı toxundu. Yəni, insanların reaksiyasını mən müşahidə elədim. Məlum oldu ki, doğrudan da elə bir ailə yoxdur ki, onlar kreditə müraciət etməsin. Yəni, doğrudan da statistikaya baxanda 2 milyona yaxın insan bugün kredit istifadəçisidir, kredit götürəndir. Və bir kredit götürənin adına 3-4 kredit tarixçəsi var. Yəni, o haradasa 4 milyondan bir qədər, yəni 4 nəfərdən götürsək, Azərbaycanın 2 milyondan bir qədər çox ailə var. Bu deməkdir ki, orta hesabla hər ailəyə bir dənə kredit götürən düşür. Yəni bu doğrudan da mən deməzdim arzu olunmazdı. Çünki Avropa və Amerika inkişaf etmiş ölkələrdə ümumiyyətlə insanlar kreditdən almağa üstünlük verirlər, nəinki nağd şəkildə. Amma o başqa məsələdir ki, bugün insanların götürdüyü kreditlə onların gəlirləri arasında ki, bu mütənasibliyin belə deyək, fərqin az olması daha təhlükəlidir. O baxımdan ki, təsəvvür edin ki, bugün hazırda insanlar qazandıqlarının təxminən 20% qədər borclanmaya gedir, yəni kredit götürməyə gedir. 5 il bundan qabaq bu 10% idi. Əgər proses belə davam edərsə, bu deməkdir ki, qazancın bəlkə də bir 30% gəlib çatardı. Yəni, insanlar tələbatını kredit hesabını ödəyir. Yəni, pulu yoxdur, qazana bilmirlər, ona görə kredit götürüb bu işi görürlər. Problem, yəni, bilirsiniz, problemli kreditlər məsələsi də mən çıxış yolu kimi görmürəm. Deyirlər ki, istehlak kreditlərin məhdudlaşmasının bir səbəbi də problemli kreditlərdir. Çünki problemli kreditlərin bir strukturuna baxsaq, baxmayaraq ki, bu struktur açıqlanmır. Amma müəyyən belə kiçik araşdırmalar və yaxud müşahidələr onu göstərir ki, Əslində, heç də problemli kreditlər istehlak kreditləri hesabından formalaşmır təkcə. Yəni, istehlak kreditlərinin payı var, amma daha çox biznes kreditlər, mən deyərdim ki, üstünlük təşkil edir. O kreditlər ki, bunlar verilib, kimlərəsə milyonlarla həcmində, onları geri qayıtmaqla bağlı çox böyük problemlər var. Bu istehlak kreditlərinin artması, yəni məsələn Rusiyada da problemdir, aktual olaraq qalır. MDB ölkələrində doğrudan problemdir. Yəni o baxımdan ki, artıq 40% kredit qoyuşun 40% düşüb bunların payına. Yəni iqtisadiyyata yönəldilən hər 10 manatın 4 manatı istehlak krediti məqsədində verilir. Azərbaycan kimi ölkələrdə bu niyə təhlükəlidir? Yəni sual oluna bilər ki, nəyə pisdir ki, insanlar gedir kredit götürür, öz tələbatını ödəyir, maşın alır, nə məişət texnikası alır. Bunun nəyə pisdir? Pis əslində insanların kredit götürməsi deyil. Pis həmin istehlak kreditləşməsinin ölkə iqtisadiyyatına vurduğu ziyandır. Bu nədən ibarətdir? Tutaq ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə demək olar ki, nə avtomobil istehsal olunur, nə məişət texnikası istehsal olunur. Yəni istehlak kreditinin obyekti Azərbaycanda istehsal olunmur. Tutaq ki, əgər Avropa ölkələrində o cümlədən lap Rusiyanın özünü götürək. Bu ölkələrdə istehlak kredit, insanlar istehlak kreditini götürür. Ona görə ki, öz ölkələrində istehsal olunan hansısa bir maşın alsınlar, məişət texnikasını alsınlar. Tutaq Alman götürür krediti, Mercedes alır, Audi-ni alır. Amma Azərbaycan istehlakçısı o pulu götürür, gedir Almanın istehsal etdiyi.
Yəni Azərbaycanlının götürdüyü borclar Azərbaycan iqtisadiyyatına heç bir fayda vermir.
Heç bir fayda vermir. Bu Alman, nə bilim Rusiya və yaxud da ki, Yaponiya istehsalının çəklənməsi üçün, onların istehsalçılarının inkişafına töhfə verir, nəinki Azərbaycan. Nəticədə həmin maşınlar axışır, maşındır, məşə texnikası axışır Azərbaycan bazarına, çünki tələbat yaranır kreditin hesabına. Yerli istehsal isə onların qarşısında məhv olub çıxıb gedir.
Amma Azərbaycan əhalisi bahalı borcları almaqda, bahalı kreditləri almaqda maraqlı görünür. Hər gün artır bu kredit almaq istəyənlərin sayı. Mərkəzi bank niyə banklara qadağan edir ki, bu kreditləri satmağı? Axı bu pulun pul gətirməsi prosesidir.
Siz əslində burada bir mən dəqiqləşdirmə aparım. Əslində məsələ ibarət ki, bizdə arayışsız kreditin alınması həmişə qadağan olub. Sadəcə olaraq bir ara bir pəncərə açılmışdı ortalıqda. Pəncərə də onunla bağlı idi ki, banklar biznes kreditləşməsini həyata keçirə bilmir, çünki çox risklidir. 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon verir kiməsə, o da pulu biznesi alınmır, geri qaytmanla bağlı problem olur. Bu da banka çox böyük zərbə olur. Çünki bankların onsuz da resursu azdır. 5 milyon, 10 milyon bank üçün, istənilən bank üçün bir neçə bankın çıxma şərtilə böyük bir puldur. Amma həmin o 1 milyonu bölür hissələrə verir istehlak kredit şəklində. Onun ta ki 10% qaytmayan o 90% hesabına o zərəri örtə bilir. O baxımdan bizdə banklar, hətta iri banklar başladılar biznes kreditləşməsindən istehlak bazarına üz tutmağa. Hamı üz tutdu ora və yəni Azərbaycanda gözlənilməyən bir rəqabət formalaşmağa başladı istehlak kreditləşməsi bazarında. Halbuki bu vaxta qədər bizdə ancaq əmanət bazarında rəqabət var idi və bunun nəticəsi idi ki, əmanətlərin faiz dərəcəsini biz müşahidə edirik ki, qalxır. Amma kredit bazarında heç bir rəqabət yox idi. Və bu kredit istehlak kreditinə axının olması, iri bankların da bura qoşulması, sistem əhəmiyyətli banklar qoşulması ona gətirib çıxartdı ki, rəqabət yarandı. Bu istehlak, mən yenə deyirəm, ümumi kredit bazarında yox, məhz istehlak kreditləşməsi bazarında və başladılar elanlar vermək ki, biz arayışsız veririk. Müəyyən qədər faiz, bir neçə faiz bəndə ucuzlaşma oldu. Baxmayaraq ki, ümumiyyətlə faiz bizdə yüksəkdir, amma ucuzlaşma oldu. Müəyyən bir yumşalmalar oldu. Bu qısa müddətdə bu nəticəsidir ki, kredit qoyuluşu 30-40% təhsil istehlak kreditləşməsi artdı. Çünki kiçik bir pəncərə açıldı. Təzədən Mərkəzi Bank yenə də xatırlatdı ki və qadağan elədi ki, siz həmin o qaydaya uyğun olaraq bunu edin.
Mən bilmirəm nə dərəcədə doğru qənaətdə, amma iqtisadçılar belə deyirlər ki, əslində pis kreditlərin o qədər də böyük hissəsini əhatə eləmir istehlak kreditləri.
Bəli.
Əhali daha vicdanla ödəyir borclarını, nəinki deyək ki, biznes strukturları.
Mən razıyam o fikirdə, mən bayaq o fikri qeyd elədim ki, yəni problemli kreditlər əvvəla problemli kreditlərin özünün məbləği, daha doğrusu statistikası bu gün reallığı əks etdirmir. Mərkəzi Bank, yəni mən bunu sizin verilə demişəm, ayrı mətbuat orqanlarına demişəm. Baxmayaraq Mərkəzi Bank 5.2% göstərir, yəni ümumi kreditlərin 5.2% problemlidir, amma bizim müəyyən müşahidələr, araşdırmalar onu göstərir ki, bu 15%-ə yaxındır. Hətta bu yaxında Fitch beynəlxalq agentliyi var, hansı ki, eyni zamanda bu bankların, Azərbaycandakı bankların vəziyyətini araşdırır. Onların açılamasına bu 10% təşkil edirdi. Yəni, reallıqda problemli kreditlər doğrudan da Mərkəzi Bankın göstərdiyi rəqəmlərdən çoxdur və bunu Mərkəzi Bank da çox gözəl bilir. Və ona görə də bir narahatlığının səbəblərindən biri də bu idi. Və mən o fikirdən razıyam ki, insanların götürdükləri kreditlər, baxmayaraq ki, ola bilsin, sayı nisbətən çox olsun, belə deyək, say baxımından, amma məbləğ baxımından elə də böyük bir məbləğ deyil. Bir şirkətə verilən kredit 1000 adama verilən kreditə bərabər olur adətən. Yəni 1000 nəfərin 10 nəfəri qaytarmayanda o yaxud da ki 100 nəfəri 900-ün hesabına o 100 nəfərin üçün kompensasiya. Bəli, çünki banklar özlərini sığortalayır. Yüksək faiz tətbiq edirlər, sonra zamin zad məsələsi. Ona görə də düzdür, mən razıyam ki, istehlak kreditləşməsində də problemli kreditlər getdikcə artım var idi. Amma daha çox bu gün şirkətlər ki var, hansı ki arxasından ya hansısa bir böyük məmur çıxır və yaxud da ki bank bacara bilmir və burada məhkəmə məsələsi də var ki, qanunvericilikdəki boşluq nəticəsində bəzən aylarla, illərlə bu çəkişmə yəni prosesi gedir və bank itirir. Çünki bank üçün pulun məhkəməyə verilsə avtomatik faiz hesablanması dayanır. Və banka da sərf eləmir ki, 2 il, 3 il bu pulun geri qaytarmasına vaxt sərf eləsin və onu verər kiməsə kifayət qədər pul qazana bilər. Yəni 2-3 ilə bank hardasa 50% gəlir götürə bilir, yəni verdiyi kreditdən, əgər bir nəfərə verirsə. O baxımdan Mərkəzi Bankın bu addımını mən yəni, açın deyim ki, bəlkə bir vətəndaş kimi mənim mənafiyyəmə toxunur, vətəndaş kimi. Amma bir ekspert kimi mən bunu mən müsbət dəyərləndirəm o baxımdan ki, bu daha çox bank sisteminin o tutulduğu xəstəliyi idi ki, Mərkəzi Bank məcbur oldu bu addımı açsın. Və o cümlədən avtokredit məsələsi, o biraz mən onu ayırardım istehlak kreditləşməsindən.
Yəni bu burada arxa planda bir başqa məqsəd ola bilər ki, tıxacların yüngülləşdirilməsi.
Valla mən bilirsiniz, mən açığın çox çalışdım məntiq axtarmağa. Yəni problemli kredit məsələsi razıyam ki, problemli kreditlər var və onlardan biri də avtokreditlərdir, razıyam. Amma nəzərə alsaq ki, avtomobil krediti təminatlı kreditdir, təminatsız deyil. Yəni adi kreditdən fərqli olaraq araç tələb olunmur, avtomobildir. Əgər krediti vaxtında vermədi, avtomatik həmin avtomobili çıxardıb satıb pulunu götürə bilər. Deməli bu təminatlıdır. Deməli problemli kredit məsələsi avtomatik həll olunur. Və yaxud da ki, kreditin verilməsi şərtlərini bir qədər sərtləşdirmək olardı avtokreditlərin. Və salam, yəni bu bir sığortalardır ki, Mərkəzi Bank banklar tərəfindən ki, artıq bundan sonra verilən kreditlərin geri qayıtmama ehtimalı sıfıra bərabərdir. Yəni bu deməli problem kredit məsələsi deyil. İkinci tıxac məsələsi. Bu daha çox ehtimal olunan məsələdir, tıxac məsələsi. Amma bunun özü də mən çıxış yolu kimi baxmıram. Düz razıyam, araşdırmalar onu göstərir ki, ölkədə satılan hər 3 yeni avtomobilin ikisi kredit vasitəsilə alınır. Bu deməkdir ki, doğrudan avtokreditlər maşından çox olmasında, yəni təkcə yeni avtomobillər yox, eyni zamanda köhnə avtomobillər. Yəni bu amil var və bunu mən əsas amil kimi sayıram. Amma çıxış yolu da bu deyil axı. Ki, avtomobil kreditini dayandırmaqla sən ölkəyə avtomobil gəlməsinin qarşısını alasan. Bu asan deyim ki, burada mən bir məntiq də görə bilmirəm. Əgər istəyirsənsə ki, ölkəyə deməli avtomobil az gəlsin, tıxac yaranmasın, əvvəla başqa vasitələr var. Şəhər infrastrukturundan bağlı məsələlər var, parklanma məsələsi var. Bunlar həllini tapmalıdır. Şəhər mərkəzində iri bina və yaxud da ofis tikməsinə icazə verməyə. Yəni bu məsələn bu tərəfi, ikinci tərəfi də miqrasiya məsələsi. Bütün rayonlar hamısı axışıb gəlir Bakıya. İstənilən halda Bakı axşamlar da iqtisadi baxımdan aktiv insanlardır. İşləməyə gəlirlər bura. Bura istirahət etməyə gəlmirlər. Və işləməyə də gələn mütləq daha çox taksi fəaliyyətinə məşğul olacaq. Deməli o gələnlər insanların da taksi fəaliyyətinə maşınlara tələbat artır. Və əgər bunun qarşısını almaq istəyirsənsə, vergi tətbiq elə, yüksək vergi tətbiq elə avtomobillərə. Qoy avtomobil o insan sürsün ki, onun vergi vermək imkanı var. Yəni bu tipli istər fiskal istərsə də, yəni istər fiskal istərsə də tutaq ki, digər vasitələrin istifadə etməklə bu avtomobilin axının qarşısını almaq olar. Yəni bunu da mən bir məntiq görə bilmirəm ki, avtokreditlər. Yəni mən bunu başqa bir yəni müəyyən bir qənaətim var. Mən bunu daha çox bəlkə də bu bankların konsolidasiyasının bəlkə bir təkib hissəsi kimi dəyərləndirərdim. Çünki
yəni balaca banklar sıradan çıxarılacaq, yəni, böyüklər daha
çünki
da
3-4 ildə bu Mərkəzi Bank bu barədə fikirləşir. Addımlar atır, alınmır və bu yazılası məcmu kapitalı 50 milyonu artırdı bankların 5 dəfəyə qədər və doğrudan da bizim o vaxtda, yəni mən bundan bağlı masif bildirdim ki, hardasa bir ona qədər bank bazarı tərk edə bilər və proseslər onu göstərir ki, doğrudan da dekabr 31 tarixində hardasa 10-15 bank civarında hansısa bank var idi ki, onlar həmin tələbə cavab vermirdi. Görünür, təzyiqlər qarşısına davam gətirəmədi Mərkəzi Bank, ona görə daha bir il bunu uzatdı. Və uzatdı, amma yenə də konsolidasiya məsələsi gündəmdə qalır, çünki 43 bank doğrudan da Azərbaycan üçün çox böyük bankdır, çoxdur və nəzər alsaq ki, onun ən 20-yə qədər bankın demək olar ki, bank sektorunun heç bir rolu yoxdur. Və bu baxımdan təbii ki, başqa mövzudur, yəni onu deyə bilərəm ki, mənə elə gəlir bu addımın başqa bir səbəbi də məhz o siz dediyiniz kimi kiçik bankların belə deyək, sıradan çıxması deməzdim, başqa banklar birləşməsi və yaxud da bazar tərk etməsi. Çünki bizdə bir sıra banklar var ki, onlarda ümumiyyətlə kredit portfelində diversifikasiya problemləri var, yəni istehlak kreditləri kredit portfelində payız çox yüksəkdir. Yəni ölkə üzrə 40%-dir, amma elə banklar var ki, bu 60-70-80% gəlib çatır. O cümlədən elə banklar var ki, sırf avtokreditlərin verilməsi üzrə ixtisaslaşıb, belə deyək. Yəni daha çox avtokreditlər verməklə gəlir əldə edir. Və bu avtokreditlərin dayandırılması məhz həmin banklara zərbədir. Ona görə mən yəni təxmini belə mənim qənaətimə görə bu əgər bu qadağa konkret qadağadan söhbət gedir. Uzun müddət davam edərsə, bir 5-6 ay davam edərsə, yəqin ki, bu 20-yə qədər banka zərbə vuracaqdır. 20 qədər banka zərbə və bunların içində artıq bir neçəsinin müflisləşmə ehtimalı çox yüksəkdir.
Mərkəzi Bank açıqlama yayıb və qeyd edir ki, bank sektorunda maliyyə dayanıqlılığının daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə banklara məsuliyyətli borc vermə prinsiplərinə müvafiq olaraq kreditlərin verilməsi sayəsində işlərini intensivləşdirməyi və bu sahəyə nəzarəti artırmağı tapşırıblar. Yəni bundan ibarətdir. Qərara bundan əlavə istehlakçıların hüquqlarının qorunması və maliyyə savadlılığının artırılması istiqamətində də tədbirlər davam etdirilir. Bu çərçivədə Mərkəzi Bank tərəfindən banklarda istehlakçılara kredit məhsullarının şərtləri ilə bağlı düzgün və dolğun məlumatların açıqlanması üzrə tələblər sərtləşdirilir. Belə yazır. Belə yazılır Mərkəzi Bankın açıqlanmasında. Amma bax bu son cümlə. Nə dərəcədə banklar sui-istifadə edirlər?
Var, problem var, çoxdur. Yəni doğrudan da ehtiyac var. Yəni mən bu açıqlamanı düz həm ehtiyatlı açıqlama dəyərləndirərdim, həm də orada var elementlər var. Biz dəfələrlə bu məsələni qaldırmışıq. Doğrudan da beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycan banklarına bağlı bildirir ki, banklar kredit risklərini düzgün qiymətləndirmirlər. Yəni müştərini düzgün qiymətləndirmirlər və kütləvi şəkildə kredit verirlər və bu da sonra problem yaradır. Digər məsələ maarifləndirmə məsələsi çox vacibdir. Bu maarifləndirmə o baxımdan vacibdir ki, insanların savadsızlığından banklar istifadə edir. Və biz bunu reklam şirkətlərində də görürük, nə bilim, ayrı televiziyalarda da, ayrı-ayrı açıqlamalar yayılır banklar. Burada birbaşa, yəni istehlak krediti, məsələn, digər kreditlərdən fərqlənir o baxımdan ki, bu daha çox sosial yönümlü kreditlərdir. Ona görə də bu ayrı-ayrı ölkələrdə ayrıca qanunla tənzimlənir. Məsələn, buna istehlak kreditləri haqqında qanun yəni deyilir. Yəni, mən təşkil istəyərdim ki, arzu edərim ki, Azərbaycanda da belə bir qanun qəbul edilsin. O baxımdan ki, bizdə bank müştərilərin hüquqları qorunmur. Yəni, müqavilənin tərtib edilməsindən tutmuş, şərtlərə qədər hamısı banklar tərəfindən müəyyən edilir. İnsanların ora hər hansı bir düzəliş etmək qədər imkanı yoxdur. Məsələn, Rusiyanın özündə bu yaxında qəbul edildi istehlak kreditlər haqqında qanun. Və orada da göstərdi ki, müqavilə iki hissədən ibarətdir. Ümumi və konkret hissədən, fərdi hissədən. Və fərdi hissə müştərinin hər bir müştəriyə müştərdən asılı olaraq, yəni fərdi olaraq tərtib edilir. Amma bizdə necədir? Gedirik, heç müqavilənin xəbərimiz yoxdur. Kredit müraciət edir kreditə, ən yaxşı halda alınandan sonra son anda müqaviləmizə verirlər ki, buna da imzalayın, bu da sizin müqavilə. Biz də imzalayırıq kiçik şriflərdən, heç müqavilənin şərtlərindən xəbərimiz yoxdur, imzalayıb gedib pulu götürürük. Sabah da hər hansı bir anlaşılmazlıq olanda bizə deyirlər ki, bax, müqaviləni imzalamısan, yəni burada bank haqlıdır ki, mən imzalamamış, oxumamış imzalamışam, amma haqsız o baxımdan ki, burada mənim hüquqlarım olmalıdır. Mən istehlakçı kimi mənim hüquqlarımı nəzərə almalısan. Ona görə də bizdə qanunvericilik daha çox bankların hüquqlarının qorunmasını nəzər tutur, nəinki istehlakçıların. Ona görə bu məsələ mənim fikrimcə həllini tapmalıdır. Mərkəzi Bank bir-iki dənə qərar bununla bağlı bu yaxınları qəbul etdi və onların biri də bəli, bu dediyi məsələ idi ki, məlumatlar dolğun verilməlidir. Amma aktual olarak Azerbaycan'da kalır ve bugün istilak kayıtlarındaki problemlerin esas özelliğini o təşkil edir ki, insanların məlumat aşağıdır ve məlumat aşağı olduğuna göre de onlar bəzən məsuliyyətli istedikdə belə tam məsuliyyətli ola bilmirlər.
Və dinləyicilərdən ismarçılar, amma dinləyicilərin ismarçılarını oxumamışdan əvvəl dünən bir taksi sürücüsü ilə söhbətimi xatırlatmaq istəyirəm. Taksi sürücüsü mən maşına əyləşər-əyləşməz başladı kreditlər barədə danışmağa. Aha. Əvvəl kreditə alınan maşınlar barədə, sonra dedi ki, kreditləri də qadağan eləyiblər. Biz dedik ucuzlaşdırın, amma onlar çətinləşdirdilər. Bax, belə bir ifadə işlətdi taksi sürücüsü. Amma bu bir gərginlik artıracaq mı? Çünki əhalisinin bu qədər hissəsi işsiz olan ölkədə bu arayışı almaq imkanı olmayan insanların sayı bu qədərdirsə, onlar nə edəcəklər?
Onlar mən ehtimal edirəm, yəni bu avtokreditlərin dayanmasına bağlı dedik, yəni bəzi banklara təsir göstərəcək, sorta şirkətlərinə əsasən
mən banklardan
insanlara təbii ki bu insanlara təsir göstərəcək o baxımdan ki daha çox burada lombardların rolu artacaq. Çünki lombardlar belədir ki, insanlar həm qısa müddətdə əldə edir, həm də ki, nə daşqaşı var, hansısa bir qiymətli bir girov varsa gətirir, lombarda qoyur və qısa müddətdə pulu götürür. Sələmçilərin burada artıq rolu artacaqdır. Və insanlar üçün doğrudan problem olacaq. Ona görə ki, mən bayaq dedim, insanlar artıq 6 milyarddan çox istehlak kreditini təşkil edir. İnsanlar öz tələbatını artıq bu istehlak kreditləri hesabına həll edir. Yəni problemlərini istehlak kreditləri hesabına həll edir. Müalicə olunmalıdır, gedir kredit götürür. Nə bilim, işə girməlidir, rüşvət verməlidir, gedir kredit götürür. Bu problem yaradacaqdır. Doğrudan da sosial problem yaradacaqdır və insanların mənə gəlir ki, narazılığı burada. Yəni iqtisadi proseslərlə yanaşı ki, yəni tələbat azalacaq, ödəmə qabiliyyəti azalacaq, eyni zamanda sosial baxımdan da mənə gəlir çox böyük narazı olur.
Nə qədər adamı narazı sala bilər bax bu?
Nəzərə alsaq ki, bu gün 2 milyona yaxındır, 1.9 milyondur. Yəni mənə də gəlir biraz rəqəm biraz çətinlik çəkirəm, çünki bu araşdırma tələb eləyir. Ən azı bir 30-40% təşkil edir. Yəni hardasa 400-500 min insan var ki, bir dəqiqə həmin kreditlərdən hava su kimi istifadə edir. Yəni mənə elə gəlir onların mənafeyinə bu və ya digər formada toxunacaq, amma hər bir halda araşdırma tələb eləyir bu məsələ.
Və bu situasiyada deyək ki, alternativ variantlar nədir? Bax, lombardlardan danışdınız siz. Lombardlardan danışdınız.
Nəzarətdən kənarda qalıb hansı ki, bugün nəzarət yoxdur onlar.
Və bank olmayan kredit təşkilatlarının necə? Onlara da
Onlar da arayış tələb eləyir. Onlar da bank sistemində olduğu kimdir. Yəni onlarda da bəli.
Və heç bir xarici bankın da gəlib öz qaydaları ilə burada
xeyr, yerli qayda, yəni sələmçilərin, lombardların və bir də dost tanışda da pul yoxdur indi. Əvvəllər var idi, verirdi, indi heç pul vermək istəmir, çünki hamı kredit verir. Yəni bu bazara doğrudan təsir göstərəcəkdir. Mən sizə deyim ki, bax, bir məsələn, son illər ümumdaxili məhsulun artımından bağlı çox danışırıq. Qeyri neft ümumdaxili məhsulu. Bunun bir səsi neftin hesabına artır, tikinti və yaxud da ki, digər məsələ, əmək haqqı zar. Digər səs isə bu məhz istehlak kreditləri hesabına ödəyəmin, qeyri neft ödəyəmin artımı baş verirdi. Məsələn, bu proseslərdən sonra biz yəqin ki, müəyyən qədər azalma müşahidə edəcəyik.
Təşəkkür edirik. Biz iqtisadçı ekspert Samir Əliyevlə arayışsız kredit qadağası barədə danışırdıq. Ekspertin də sözlərindən belə çıxır ki, kreditlərin verilməsi çətinləşdikcə neyəcək, necə eləyəcək sualını verənlərin də sayı artacaq. Belə, əziz dinləyicilər, Facebook səhifəmizdə, Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində müzakirəni davam etdirə bilərsiniz. Bu verilişin linkinin altında sizi kontekst proqramını dinləməyə dəvət edirik. Sırada kontekstçilərdir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin.
Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
10862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq radiosunu Türksat'da dinleyin. We'll be right back.